știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit și astăzi vă invit să urmăriți emisiunea Lumea Religioasă. Biserica Catolică continuă să piardă credincioși în Europa. Irakul recunoaște Biserica Adventistă printr-un timbru național, iar benzile desenate se aliniază trendului mondial. Noul Superman va fi bisexual, iar prințesa moștenitoare a Olandei se va putea căsători cu o persoană de același sex, fără să piardă dreptul la tron. Rămâneți cu noi, începem! Biserica Catolică continuă să piardă credincioși în Europa, spun statisticile publicate la 31 decembrie 2019. Numărul total al catolicilor era de peste 1.300.000, cu 15,41 milioane mai mult decât un an înainte, conform cifrelor compilate de agenția Fides, organismul de informare a misionarilor catolici. Europa însă a înregistrat o scădere cu 290.000 din numărul de catolici, ajungându-se astfel la un total de 285,6 milioane. Conform Fides, catolicii reprezintă 17,74% din populația lumii. Comentăm astăzi cu Otilo Peli, managerul platformei Hope Discovery. În platou, alături de mine, se află pastorul Valeriu Petrescu. Vă salut cu respect, mulțumesc că sunteți astăzi aici.
Ne bucurăm că suntem împreună.
Bine, v-am găsit.
Așadar, iată, Biserica Catolică continuă să piardă credincioși în Europa, asta spun statisticile publicate, deși per ansamblu nu se sesizează o scădere, ci dimpotrivă o creștere. Cum explicăm creșterea generală, cum explicăm practic scăderea în Europa? Pastore Petrescu.
Din Europa e o normalitate a ultimelor ani. Creștinii scad ca număr. Acum n-am cifre comparative să văd dacă această scădere a numărului membrilor Bisericii Catolice e mai mare sau mai mică decât în rândul bisericilor protestante. Ar fi interesant, sau în rândul celor ortodoxe. Ar fi interesant de văzut, dar e absolut normal. Faptul că în restul lumii numărul catolicilor crește, iarăși este normal, pentru că în general numărul creștinilor în lume este în creștere. În sensul acesta, Europa și, într-o măsură suficient de mare, America de Nord, Canada, Statele Unite, reprezintă direcția asta a secularizării.
Da, Odilo Peli, cum ți-ai explicat scăderea numărului credincioșilor catolici în Europa? Să aibă legătura cu ultimele scandaluri sau cu ce să legăm? Care ar fi motivația?
Sunt de acord cu părerea pastorului Petrescu despre... Europa trece printr-un puternic proces de secularizare de mulți ani. Și asta se vede în toate bisericile. Mie scăderea nu mi se pare dramatică. Adică vorbim de, dacă calculez eu bine, un 0,1%. E o scădere absolut nesemnificativă. Adică dacă comparăm cu bisericile protestante vechi, în care se închid gen 10, sute, mii de biserici pe an, dacă nu mă înșel, foarte multe dintre ele au devenit săli de sport sau baruri sau discoteci sau așa mai departe. Nu mi se pare îngrijorător pentru catolici ce se întâmplă, mai ales că în toate celelalte zone ale lumii pare că sunt în creștere. Ce mă surprinde din toate aceste cifre este că s-au adăugat 5,4 milioane de catolici în America. Da? Și asta este foarte relevant, pentru că totuși America este sânul protestantismului și faptul că catolicismul crește în America este, după părerea mea, foarte relevant.
Găsești o explicație?
Otilo, mă gândesc că așa cum e formulată știrea, nu se face distinție între America de Nord și de Sud, ci poate de aici creșterea asta. Poate, nu știu.
Posibil, da. Este posibil, pentru că America de Sud, într-adevăr, este predominant catolică. Oricum, Cred că toate bisericile creștine au exact aceeași dinamică. Adică, din câte știu, și Biserica Adventistă are cam aceeași dinamică. În țările foarte dezvoltate, în Occident, în general, în Commonwealth și așa mai departe, biserica suferă destul de mult, pierde membrii, iar în America de Sud, în Africa, în Asia, etc., în toate celelalte zone ale lumii, biserica crește destul de puternic. Deci este cumva în ton cu tendințele tuturor bisericilor creștine. Numai că aici scăderea mi se pare, cum am zis, foarte mică, probabil și pentru faptul că, în general, în bisericile tradiționale, mai ales în cea catolică, de multe ori apartenența este una nominală, adică oamenii nu neapărat trăiesc ca niște catolici adevărați, ci se identifică ca fiind catolici, da? Și nu au motive serioase să părăsească biserica decât dacă au intrat într-un conflict cu ea sau așa mai departe.
La următoarea știre schimbăm cu totul registrul, pentru că iată, noul Superman va fi bisexual. Producătorii anunță modificări esențiale în exprimarea sexualității personajelor sale, astfel John Kent va fi prezentat în benzile desenate într-o relație cu prietenul său. Ne spune mai multe pastorul Claudiu Țepuș.
Noul Superman va fi bisexual, a anunțat DC Comics, care a dezvăluit că în următoarea ediție a celebrei benzi desenate fiul lui Clark va începe o relație cu prietenul său, Jai Nakamura. Comics a făcut public că cei doi vor începe o relație romantică în cea de-a cincea ediție, în care John suferă de epuizare fizică și mentală ca urmare a faptului că încearcă să salveze pe toată lumea. Din 1 iulie, când a fost lansată seria John a luptat împotriva incendiilor provocate de schimbările climatice, a dejugat un atac armat la un liceu și a protestat împotriva deportării refugiaților. Detaliile intrigii nu au fost încă dezvăluite, dar imaginile de la DC Comics îi arată pe John și Jay sărutându-se. Autorul seriei, Tom Taylor, a declarat pentru BBC că atunci când i s-a oferit pentru prima dată jobul, el a meditat mai întâi la ce ar trebui să reprezinte Superman astăzi. M-a frapat că ar fi o adevărată oportunitate ratată dacă l-am înlocuit pur și simplu pe Clark, a povestit Taylor. Așa că a venit cu o idee nouă pentru lumea desenelor animate, un Superman bisexual. Spre surprinderea sa, înainte să apuce să împărtășească acest lucru, i s-a spus că DC Comics reflecta deja asupra ideii. A avut loc o schimbare reală în ultimii ani. Acum 10 ani, acest lucru ar fi fost mai dificil, dar cred că lucrurile s-au schimbat într-un mod foarte binevenit, a declarat autorul seriei. Ce valori morale pot găsi copiii de astăzi în aceste materiale video? Oare principiile Bibliei au devenit atât de nepotrivite pentru generația de astăzi? Va trebui oare să găsim noi orientări? Dumnezeu spune încă din primele cărți ale Sfintei Scripturi: să n-adăugați nimic la cele ce vă poruncesc eu și să nu scădeți nimic din ele, ci să păziți poruncile Domnului Dumnezeului vostru așa cum vi le dau eu. Ia seama asupra ta și veghează cu luare aminte asupra sufletului tău în toate zilele vieții tale, ca nu cumva să uiți lucrurile pe care ți le-au văzut ochii și să-ți iasă din inimă. Fă-le cunoscute copiilor tăi și copiilor copiilor tăi.
Da, ce frumos ar fi și de câte necazuri am fi scutiți dacă am înțelege cuvintele Bibliei, care, iată ce spun, că ar trebui să transmitem copiilor noștri și copiilor copiilor noștri valori. Următoarea știre ne duce în Olanda, unde aflăm că prințesa moștenitoare a Olandei se va putea căsători cu o persoană de același sex fără să piardă dreptul la tron.
Prințesa Catrina Amelia a Țărilor de Jos, prințesă de Orania, este primul copil al regelui Wilhelm Alexander și al reginei Maxima. Este moștenitoarea tronului neerlandez în urma abdicării bunicii regina Beatrice și a urcării pe tron a tatălui ei de la 30 aprilie 2013. De curând, în presă, au apărut informații despre regulile de căsătorie adoptate la Casa Regală a Țărilor de Jos. Prințesa olandeză, Amelia, de 17 ani, se poate căsători cu o persoană de orice gen alege, fără a-și pierde dreptul la tron. Primul ministru, Mark Rutte, a răspuns unor întrebări care au fost adresate de Parlament în urma publicării recente a cărții intitulate Amelia Duty Calls. În acea carte se afirmă că legislația mai veche pare să excludă posibilitatea ca un cuplu format din persoane de același sex să urce pe tronul Țărilor de Jos. Totuși, căsătoriile între persoanele de același sex au fost legalizate în Țările de Jos încă din anul 2001, transmite Ager Press. Guvernul consideră că moștenitorul tronului poate să se căsătorească și cu o persoană de același sex, a precizat Mark Rutte în scrisoarea prin care a răspuns întrebărilor care au fost adresate de Parlament. Căsătoriile regale au însă nevoie de aprobarea Parlamentului olandez, iar unii dintre membrii casei regale au renunțat în trecut la locurile pe care le ocupau în linia de succesiune la tronul țării pentru a se căsători cu cineva fără aprobarea Parlamentului. Lucrurile merg acum într-o direcție diferită de regulile trecute. De aceea, cabinetul nu este de părere că moștenitorul tronului sau regele ar trebui să abdice el sau ea dacă va dori să se căsătorească cu un partener de același sex, a adăugat premierul olandez. Dacă un conducător alege să facă altfel de cum spune cuvântul lui Dumnezeu, ce poți face? Ai curajul de a-i spune ce este drept sau ceea ce este împotriva voinței Creatorului? Cazul de față îmi amintește de o istorie biblică. Evanghelistul Marcu relatează: căci Irod însuși trimesese să prindă pe Ioan și îl legase în temniță din pricina Irodiadei, nevasta fratelui său Filip, pentru că o luase de nevastă. Și Ioan zicea lui Irod: nu ți este îngăduit să ții pe nevasta fratelui tău. Irodiada avea necaz pe Ioan și voia să-l omoare, dar nu putea. Tu, ce ai fi făcut în locul lui Ioan Botezătorul?
Vă reamintim, aici în studio alături de mine se află pastorul Valeriu Petrescu și conectat prin Skype se află Otilo Peli, managerul Hope Discovery. Iată două știri pe care noi toți le-am citit, le-am auzit pe la radio, pe la televizor, benzi desenate care se aliniază trendului mondial și iată așa un Superman va fi bisexual, iar o prințesă moștenitoare este în sfârșit deslegată, nu mai are niciun stres, poate să-și ia o soție care să, sau, mă rog, să-și ia un partener de viață de același sex. Cum citim, avem disponibilitatea să discutăm aceste subiecte. Chiar dacă sunt foarte delicate, hai să vedem de unde începem. Otilo Peli, cu benzile desenate.
Da, e genul de știre la care nu știi dacă să râzi sau să plângi, da, în sfârșit. E foarte interesant că acest nou Superman mai are și idealuri de-astea mari, cumva, tot din agenda asta a lumii noastre de astăzi. Se salvează lumea de schimbări climatice, are grijă de refugiați. Deci este un adevărat Superman. Acum, ce mi se pare, iar undeva la limita amuzantului, este că se pare că în timp ce acest producător se gândea la cum să-l reinventeze pe Superman, cumva și cei, casa de producție avea aceleași gânduri. Ai impresia că îți conduci de același duh, adică cumva lucrurile se intersectează și ajung la această minunată concluzie. Deci nu știu cum să, chiar nu știu cum să comentez această știre. Este...
Deci, benzile desenate targetează adolescenți.
Evident, evident. E foarte clară intenția aici.
Va prinde acest Superman bisexual, ești cumva în zona asta a producțiilor.
Adolescenții întotdeauna reacționează la nou și la picant și la surprinzător și la așa, și evident că și ei sunt în zona aceea în care sunt foarte ușor de dus pe altă cale. Eu cred că e o chestiune de responsabilitate, adică mie ideea este cu ce vrem să hrănim acești adolescenți. Și aia o să devină. Adică este foarte simplu și se pare că cu asta se dorește să fie hrăniți adolescenții. Și nu este prima știre de genul ăsta. E un întreg trend. E un fel de tsunami care vine peste tineri. Și ei, din păcate, nu mai au deprinderile, nu mai au metodele de a contracara un asemenea tsunami ideologic. Ci sunt fără apărare în fața lui.
Pastorul Claudiu Țepuș viza cumva prin întrebări și dacă avem curajul să abordăm astfel de subiecte, pentru că deja devine deranjant și periculos să povestești. Cu toate astea trebuie să povestim despre subiectul acesta, da? Deci un Superman bisexual și o prințesă care, iată, primește, e adevărat că e vorba de Olanda, primește îngăduința de a-și lua un partener de același sex.
Păi, este oribil că niște oameni presupuși și responsabili, și aici mă refer la politicieni, la educatori, și apoi lumea entertainmentului, se pretează la experimente din astea oribile.
Dar asta cere
pe
publicul,
spinarea
asta
copiilor.
Este clar că asta cere publicul și este
nu,
o tendință
nu,
deja.
Nu, publicul este condiționat ce să ceară. Și cei care lucrează în zonă, ca și în marketingul de altă factură, știu că tu trebuie să creezi oamenilor niște nevoi, că ele sunt reale sau nu, mai degrabă nu, și apoi să le vinzi produsul pentru care le-ai creat nevoia. Păi tot sistemul educațional din vest este calat pe ideea asta a bisexualismului și atunci și entertainmentul intră în joc, testează în ce măsură ideologia asta a prins. Se pare că a prins, dat fiind răspunsul pe care l-au obținut la studiul de piață. Doar că e vorba de copii, e vorba de adolescenți, care, așa cum spunea și Otilo, nu au instrumentele necesare ale unui discernământ cu ajutorul căruia să facă alegeri efective, adică ei înși să aleagă. Degeaba se clamează că asta dă libertate oamenilor și așa mai departe, când tu îi condiționezi într-o direcție, fără ca să le oferi și instrumentele prin care ei să poată face alegeri personale.
Bun, este deja o tendință, nu mai ce să-i mai faci, nici măcar să ne mai mirăm, nici mai să mai contestăm, trebuie acceptat. Bun, dar ce e de făcut cu tinerii? Există
Părerea mea este că deci nu este o tendință care vine de la firul ierbii, adică nu este ceva care s-a născut natural. Nu e ca și cum avem 40% din tinerii Europei sau ai lumii sunt din curentul LGBT și atunci trebuie să ne adaptăm, ce să facem acum. Nu este vorba despre asta, curentul este format invers. Adică este folosită o minoritate, o absolută minoritate sexuală, pentru că tot acest curent nu întrunește mai mult de 1 sau 2% din populația lumii. Da? Maxim. Și asta pentru că în ultima vreme s-a încurajat extrem de mult, da? Deci tu educi un nou stil de viață și atunci normal că că populația care o va adopta, și anume tinerii, va crește acest procent în timp. Da? Deci e posibil peste 5-10 ani să ne confruntăm cu 10, 15, 20% din adulți pe vremea aceea, da? Care au acest stil de viață, dar nu este ca și cum n-am avut ce face și ne-am adaptat vremurilor. Este educată această tendință, e formată, este un val artificial, nu este unul natural. Înțelegi? Aici este problema.
Avem o concluzie la știrea asta, ca să mergem mai departe.
Trăim într-o lume periculoasă, mai ales periculoasă pentru copii și tineri. Și eu cred că prima responsabilitate este a părinților, care au dreptul, drept divin, indiferent ce spun legislațiile, să-și educe copiii așa cum consideră că este bine pentru viața lor, și o a doua responsabilitate de asemenea...
Asta cât timp se va mai putea, să ne gândim la cazul Furdui din Germania.
Da. Și a doua responsabilitate cred că revine și bisericilor creștine, cel puțin, care ar trebui să spună punctul de vedere fără să încerce așa un fel de complicitate tacită cu curentul acesta de gândire. Cât privește prințesa Olandei, ea nici nu era născută de când legislația olandeză permitea asta, așa că nu-i mare noutate.
Dar, pe de altă parte, gândiți-vă că simplu fapt că dacă ea va moșteni tronul, da, și să fie căsătorită cu o persoană de același sex, care este trendul pe care îl creează, da? Despre asta vorbim, adică vorbim despre faptul că la nivel politic, la nivel monarhia întotdeauna în toate aceste țări a avut în primul rând rolul și responsabilitatea de a păstra valori. Dacă într-o țară în care ai monarhie, ai un guvern, ai o biserică, ai un întreg sistem, da? Ai industria entertainmentului și ai părinți fără drepturi sau care oricum și-au pierdut dorința de a se exercita drepturile, dacă ai toate aceste forțe care conlucrează în direcția asta, cam care este șansa unui adolescent să meargă pe altă direcție? Asta este întrebarea. Și asta este regretabil.
Da. Eu aștept adevărata știre în care legislația din Olanda să prevadă pierderea tronului dacă te căsătorești cu un partener de alt sex.
Următoarea știre ne duce în Irak și aflăm că Irakul recunoaște Biserica Adventistă printr-un timbru național, chiar și pentru un observator ocazional, imaginea minuscula a Bisericii Adventiste de ziua a șaptea din Bagdad pe un timbru poștal irachian este în sine remarcabil, o mișcare neașteptată a actualului guvern irachian de a onora prezența bisericilor creștine în țară și de a promova diversitatea. Setul de 8 timbre care a fost lansat în 2020 și a fost prezentat recent liderilor bisericii include Biserica Adventistă de ziua 7-a din Bagdad ca fiind una dintre cele mai frumoase biserici din oraș. Biserica Adventistă din Bagdad, dedicată în 1961, a fost însă mai mult decât o clădire frumoasă. Era o congregație chiar activă. După războiul din 2003, clădirea bisericii din Bagdad a fost bombardată în 2004 și din nou în 2006. Deși a fost reconstruită ulterior de guvern, membrii bisericii din Bagdad au început să se adune în case particulare, în timp ce orașul a cunoscut niveluri tot mai mari de instabilitate, terorism și răpiri. Deși în cele din urmă biserica s-a redeschis, ușile au fost închise în 2017, deoarece doar câțiva membri au rămas în oraș. Din cauza crizei din Irak și a provocărilor continue cu care se confruntă toți creștinii și alte biserici adventiste din țară sunt de asemenea inactive. Membrii au părăsit țara pentru libertate și securitate. Wow! Irakul recunoaște biserica și biserica este închisă și nu mai are membri. Wow, e așa o știre.
Da, Irakul recunoaște clădirea și a scos o serie de timbre cu, așa cum sunt seriile cu animale pe cale de dispariție, păsări și altele, așa e și seria asta de timbre. Da, asta e realitatea tristă, de fapt. În Irak, Biserica Adventistă
are valoare de monument la momentul ăsta.
Absolut. absolut.
Ni se spune, e o biserică frumoasă.
În Irak, Biserica Adventistă a avut un spital, a avut o mulțime de școli, a avut 6 biserici numai în Bagdad și acum a rămas acest monument bun, clădirea e frumoasă, câțiva oameni se adună acolo, să sperăm la vremuri mai bune și să avem încredere că Dumnezeu îi va ajuta pe cei care doresc să-L cunoască, chiar și în condițiile de acolo.
O serie de 8 timbre, Otilo Peli, și pe ele Biserica Adventistă.
Da, cum ziceam, probabil că e o chestiune strict culturală, pentru că, în general, musulmanilor le este frică de creștini, dar probabil că, pur și simplu, acum când bisericile sunt inactive, nu mai au această teamă. Da? E posibil să nu mai reprezinte un pericol, ceea ce ar fi destul de trist.
Tragem linie în câteva secunde, cum s-a văzut lumea religioasă astăzi?
Păi, pentru mine este destul de, cum să zic eu, mi se pare destul de tristă această a doua știre cu Superman și cu prințesa din Olanda. Mă gândesc ce șansă are creștinismul dacă într-una din seri discutam despre Trudeau și cum abordează el problema creștinilor în general și pe deasupra vin genul ăsta de știri. Și mă gândesc cam care mai este șansa creștinismului în lumea occidentală, în acea lume pe care de fapt creștinismul a modelat-o și a adus-o să fie vârful lumii.
Da. E o întrebare retorică, probabil.
Da.
Cred că aș încerca un răspuns, nu de dragul retorismului, ci pur și simplu cred că Biserica creștină ar trebui să redevină ce a fost la început, să polarizeze societatea, că asta a fost creștinismul la început, o idee polarizantă care îi punea pe oameni să aleagă pro sau contra. Pentru că politica asta de compromis, de, mă rog, de împăciuitorism, de hai să fim cu toții într-un fel, este una extrem de periculoasă cu adevărul, adică cu adevărul lui Dumnezeu.
Eu vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă și ați fost în fiecare seară pe parcursul săptămânii. Vă mulțumesc, vă aștept și cu altă ocazie. Aici se încheie emisiunea Lumea Religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa, vă doresc numai bine!